doorashadii dowladda hoose ee xaddii ka dhacday dalka Turkiga ayaa xisbiga mucaaradka ah ee CHP waxa uu ka soo hoyay guulo aad u waaweyn isagoo dib ugu guuleystay maamulka magaalooyinka muhiimka ah ee Istanbul iyo Ankara taasi oo dhabarjab weyn ku noqotay xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee uu hoggaamiyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan xisbiga AKP ayaa waxa uu ololeynayay inuu dib ugu guuleysto magaalooyinkan muhiimka ah kadib guushii madaxtinimo ee uu sanadkii hore mar saddexaad ku guuleystay madaxweynaha dalkaasi Erdogan xisbiga mucaaradka ee CHP ayaa ku guuleystay 36 ka mid ah 18 gobol ee dalkaasi sida ay ku warantay wakaaladda wararka rasmiga ah ee dalkaasi Anadolu Haddaba maxaa lagu sababayn karaa guuldarradaasi soo gaartay xisbiga AKP oo si weyn ugu ololeeyay inuu dib u soo ceshto maamulka magaalooyinkan waaweyn waxaan su'aashaasi weydiiyay Cabdiqani Cumar Cabdillaahi oo wax ku bartay dalka Turkiga deganna magaalada Istanbul
tan ayaa lagu sheegayaa inay sabab u tahay dhaqaale xumada aad ka hoos u dhacday ee saameysay dhammaan dadkii Turkiga shaqaalaha iyo dadkii retirement-ka holgalka ahaa iyo dadkii aan shaqeynaynba oo runti taas waxay dhalisay caro kadib markii ballanqaadyadii siyaasadeed ee madaxweynaha iyo xisbiga ay bixiyeen doorashadii ugu dambeysay 23-kii madaxtinimo iyo baarlamaan ay waxba kama dhibcaan waxba iska bedel waayeen xagga nolosha oo runti si qaliyad midda labaad waxaan oran karnaa xisbigan akbarta wuxuu ahaa xisbi runti markii hore doorashooyinkii hore ee xulufaysi iyo gaashaanbur kula jira xisbiga kale oo dalalmida ay kula tartamayeen taasoo awood badan siinaysa xisbiga inuu helo aqlabiyad xoogan laakiin doorashooyinkan waxay ahayd mid xisbiyadu si gargaar ay u galayaan taasna waxay lumisay in ay hesho akbar ihlaan aqlabiyadii markii hore heli jireen maanta waxaa qosba xisbiga badan oo gaar isku soo sharaxay iyagana si gaar wax u helay sidoo kale xisbiga sanadkan waxaa markii ugu horreeyay codeynayay 1,300,000 oo dhalinyaro ah oo markii hore codeynaysay oo dhashay xilligii talada xisbigan akbarta madaxweyne Erdogan hoggaaminayo madaxweyne Erdogan oo talada dalka hayay dhashay oo run ahaantii ku caqliyeystay jiilkaasi ku codeystay madaxweynaha oo intaas sano joogay oo run ahaantii jiilkan ay jecel yihiin ama dhalintana u arkaan inay isbeddel dhaco oo xisbiga wajiyo cusub la arko si loola jaanqaado dimuqraadiyadda caalamka taasna waxa odhan karnaa saameyn bay noqon kartaa sidoo kale xisbigii la guusay jahebe ee hadda ku guuleystay sanadkan maayarnimada 36 magaalo waxaan odhan karnaa waxay sameeyeen isbeddel mugleh kadib guuldaradii ku dhacday sanadkii hore xagga madaxtinimada iyo baarlamaanka waxay qaateen inay bedelaan hoggaankii xisbigaas oo ahaa musharaxii madaxweyne la tartamayay madaxweynaha Kamal Kilicdaroglu taas oo u horseedtay inay soo saaraan wajiga hoggaaminaya ee cusub u noqda jiil dhalinyaro ah oo run ahaantii xaaladda iyo qadiyadda dalka ay ka taagan og oo run ahaantii aadna ugu ololeeyay inay xisbigaasi waxa way kor u qaadaan oo run ahaantii aan odhan karno guusha ay soo hooyeen oo mid isbeddel xagga hoggaanka ku yimid sidoo kale xisbiga akbart wuxuu ahaa xisbi aan isbedelin 2017 oo run ahaantii wajiyo cusub lagu arag oo run ahaantii keliya madaxweynaha Erdogan oo ahaa qofka ugu weyn ee ugu muuqda ee had iyo jeer u ololeeya ee isaga dartii wax lagu doorto taasna waxay keentay in dadkii ay jeclaadeen inay wajiyo cusub arkaan xisbigan oon loo arko inuu gaboobay oo run ahaantii ay tahay xilli in isbeddel mugleh lagu sameeyo
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo dadweynaha kula hadlay xarunta xisbiga ee magaalada Ankara doorashada kadib ayaa waxa uu sheegay in shacabka dalkaasi ay fariin u direen isagoo ballan qaaday in ay jiraan qaladaad u baahan in la saxo haddaba maxay dowladda Turkiga gaar ahaanna xisbiga talada haya uu ka baran karaa guuldaradan soo gaartay waa kan Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Yurub
run ahaantii xisbiga AK Party iyo Mr. Erdogan oo isla xisbigaas madax u ah waxay ka heleen shacabka fariin aad u cad oo ah in xaaladda doorasho haday timaado magaalooyinka waaweyn lagu guuleysan karo laakiin waxaan meesha marna laga saari karin in Erdogan uu yahay Turkiga ninka kasoo qaaday halkii ay joogtay 20 ka hor ee maanta halkan ay adduunyada ka joogto ee sucadda iyo ciidan iyo dhaqaale iyo adduunyadu ay tahay dowlad caalamka lagu xisaabtamo maanta inay tahay dowlad lagu qiimeeyo marka kulleytaba haddii dowlad ama xisbi ama madaxweyne ku raago xukun dadku xoogaa diidmay la yimaadaan waana magaalooyinka waaweyn marka fakintaas cad waxaa laga yaabaa muddo hadda 4 sano iyo ku dhudhow ayaa uga dhiman doorashada guud intaa muddada u dhexeysa hadduu isbedel sameeyo ee shacabku dareemi karaan especially kuwa magaalooyinka waaweyn degan sida badan horta AK party iyo xisbigan ordigan waxaa taageeray dadka xagga miyiga u badan iyo magaalooyinka yar laakiin magaalooyinka waaweyn dadka jooga sida badan waa kasoo horjeedaan haddiise magaalooyinka waaweyn uu kusoo jiito muddada 4 sano ee doorashada weyn ka dhiman ee waxay taaban karaan arki karaan uu la yimaado waxaa laga yaabaa in doorashada soo socota tahay xisbigiisa isagu inay ku guuleysteen laakiin fakiintan waa mid aan gabasho lahayn ee shacabku ay ugu sheegeen inayna ku faraxsaneyn xisbigiisii isagaba
ganacsadaha siyaasiga isku bedelay ee ah duqa magaalada muhiimka ah ee Istanbul Ekrem Imamoglu ayaa isagoo la hadlaya taageerayaashiisa waxa uu sheegay in natiijadu ay muujinayso in uu dhammaaday waqtigii hal qof uu dalkaasi maamuli lahaa doorashada kadibna waxa ay falanqeeyaashu si weyn u hadalhayaan saameynta duqa magaalada Istanbul Ekrem Imamoglu oo dib ugu guuleystay doorashada waxaana ay falanqeeyaashu sheegayaan in natiijadu ay sare u qaaday sumcaddii guud ahaan dalkaasi uu ku lahaa taasi oo ka dhigaysa musharax adag oo madaxtinimo sanadka 2018-ka waa kan mar kale Cabdiqani Cumar Cabdillaahi oo arrintaasi ka hadlaya
Ekrem Imamoglu afare qotan jir ka soo jeeda magaalada Trabzon oo runahantii horan uga soo noqday maayar magaalo magaaladaas siyaasadana uu kusoo biiray ama kusoo caanbaxay 2019 markii uu ka guulay ama ku guuleystay maayarnimada magaalada caasimada dalka runahantii ninkan waxaa loo arkaa nin karisma leh oo loo saadaalinayo inuu hoggaanka xisbiga JHP mucaaradka uu qabto sidoo kale musharax madaxweyne 2023-ka inkasta oo uu laleeyahay ama ay ku farantahay maxkamadkiis maxkamadeed oo 2019-kii ku aflagaaday guddida doorashooyinka dalka haddana taasi caqabad kumay noqon oo waa dhin hankiisii sii wada guushan hadda uu ku guuleystay mar labaad inuu hanto maayarnimada magaalada Istanbul waxay u horseedaysaa ama waxay siinaysaa kaar uu ku loolamo siyaasadda ama uu ku noqdo nin caano oo u la tartami karaya ama noqon kara sidii madaxweynaha hordegan berigii madaxweynaha ka noqon 2019-kii maayarka magaalada inuu sidiisii oo kale yaa loo saadaalinaya ninkan madaxtinimo dalka uu qabto maadaama uu soo dhiganayn ordegan madaxtinimada doorashada madaxtinimada dalka 2019-ka waxa laga yaaba haddana la arag qof ka socda ama xisbiga akbaarti oo mateli kara sanadada ama doorashooyinka soo socda waxaa loo arkaa Ekrem Imamoglu inuu hanan karo madaxtinimada dalka 2019-ka haddii uunan helin tartan xoog leh oo kaga yimaada dhinaca akbaarti xisbiga talada dalka
falanqeeyaasha ayaa sheegaya in qiimaha sare ee maciishada ee dalka Turkiga oo gaartay ku dhawaad 700 boqolkiiba iyo sidoo kale kor u kaca heerka dulsaarka ee dowladda si ay u xakameyso sicir bararka ay ugu wacan tahay in codeeyaal badan ay u codeeyaan dhinaca xisbiga ugu weyn ee mucaaradka dalkaasi si ay fariin ugu diraan dowladda.